Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Locuitorii regiunii Transnistrene au fost chemați duminică la urne pentru a alege componența Sovietului Suprem a legislativului de la Tiraspol, dar și pentru a-și delega reprezentanții în consiliile locale. Chișinăul a cerut organizațiilor internaționale să nu trimită observatori pentru acest scrutin și să nu recunoască rezultatele acestuia. Cu ce stări de spirit au mers să voteze locuitorii din stânga Nistrului? Analistul politic Ernest Vardanian explică care este miza scrutinului de duminică din regiunea transnistreană, regiune care continuă să fie afectată de o profundă criză economică. În 10 luni ale acestui an, Transnistria a pierdut a 5-a parte din încasările bugetare. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Rusia a oprit miercuri livrările de gaze naturale către Ucraina pentru că aceasta nu a plătit în avans pentru gazul ce urma să fie livrat, a anunțat compania Gazprom. În septembrie, Rusia și Ucraina au negociat așa numitul pachet de iarnă, care să asigure aprovizionarea Ucrainei cu gaze până în martie 2016, iar acordul prevedea obligația Kievului de a plăti în avans. Marți, ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a avertizat că s-ar putea opri nu doar livrările de gaze, dar și cele de cărbune, acestea din urmă ca reacție la faptul că Ucraina nu mai furnizează electricitate peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în martie 2014. Alexandru Novak a mai declarat că Rusia construiește un pod energetic către peninsula ucrainiană Crimeea și că prima etapă a construcției se va încheia până pe 20 decembrie. Oficialul rus a vorbit la câteva zile după ce livrările de energie electrică din Ucraina către Crimeea s-au întrerupt din cauza deteriorării câtorva piloni ai liniilor de înaltă tensiune aruncați în aer de presupuși sabotori. Un avion rusesc de vânătoare de tip Su-24 a fost doborât miercuri de aviația turcă în apropierea frontierei cu Siria, după avertismente repetate de zeci de ori s-a anunțat la Ankara. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că doborârea avionului militar de către Turcia, citez, a fost probabil o provocare planificată. Lavrov a insistat că Moscova nu pregătește represalii militare. Președintele american Barack Obama a declarat că Turcia are dreptul să-și apere teritoriul și spațiul aerian, dar a îndemnat Ankara și Moscova să evite escaladarea situației. În seara zilei de marți, un elicopter înregistrat în Republica Moldova s-a prăbușit în nordul Afganistanului. Elicopterul, aparținând unei companii private moldovene, a fost atacat marți de talibani după o aterizare de urgență din motive tehnice, având la bord 3 membri moldoveni ai echipajului și 18 pasageri afgani, inclusiv soldați. Ministrul afgan al apărării a spus că 3 dintre ei, inclusiv un moldovean, ar fi fost uciși în atac, iar restul au fost luați ostatici. Autoritatea Aeronautică Civilă a confirmat joi decesul unui moldovean, însă n-au fost publicate date noi despre situația celorlalți 2 cetățeni ai Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău a cerut sprijinul Statelor Unite ale Americii și a României pentru eliberarea persoanelor de la bordul elicopterului moldovenesc, iar armata afgană a lansat miercuri o operațiune de salvare. Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost ratificat de toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Italia a fost ultima țară care a ratificat acordul. Acest lucru permite intrarea deplină în vigoare în scurt timp a acordului de asociere, implementarea provizorie a căruia a început pe data de 1 septembrie 2014. Procuratura Generală de la Chișinău a coordonat descinderea făcută de polițiști și anchetatori joi dimineața la sediul Moldova Gaz și la locuința președintelui companiei Alexandru Gusev. Descinderea a avut loc în legătură cu un dosar de corupție și de spălare de bani. Biroul pentru reintegrare de la Chișinău a recomandat cetățenilor Republicii Moldova și străinilor aflați în țară să nu viziteze sâmbătă și duminică regiunea transnistreană, citez, pentru a evita potențiale incidente și provocări premeditate din partea reprezentanților structurilor de forță din regiune. Autoritățile moldovene afirmă că există semnale referitoare la posibilitatea unor eventuale acțiuni cu caracter destabilizator în perioada așa numitului scrutin electoral din regiune, care a avut loc duminică 29 noiembrie.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, în regiunea transnistreană au avut loc duminică alegeri în Sovietul Suprem, care au fost comasate cu alegerile pentru consiliile locale. Cu ce gânduri și stări de spirit au mers locuitorii din stânga Nistrului la acest scrutin? O întrebare pe care au adresat-o corespondenții noștri la Tiraspol și Bender, oamenilor întâlniți pe stradă.
Ave verite?
Я не верю. Пока не выберешь, они все обещают. А потом его след простывает. Все. некого спросить, нечего потребовать, и все, ждут карман набить. И вот и все. Я не верю, я никому не верю. Все обещают, но обещания в кармане поставишь.
А на что можно рассчитывать? На выборы нового состава Верховного Совета с хорошим настроением.
Я не иду на выборы.
Я на выборы пойду. Вы из какого телевидения? Не свидетели его.
Понимаете, я читал, но все равно я не верю в таких лозунгах. Кандидат пока получит мандат, потом забудет все свои обещания. В прошлый раз, когда выбрали депутата Верховного Совета МССР, все обещали золотые горы. Все. Бери 3 пункта, но ты выполни их. И все. И больше ничего не надо.
Я член избирательной комиссии, так что я думаю, что некоторые вызывают негатив, потому что все знают, что депутаты избираются и забывают о своих обещаниях. А у некоторых, большинство, наверное, появляется надежда, что что-то будет меняться. Как, в всяком случае, люди надеются, что будет что-то лучшее. Я, например, я всегда думал, что будет что-то лучше. Хотя слишком много они обещают.
Дорогие бондарчане, очень много людей, далеко не профессионалы. Люди вдруг появились ниоткуда, стараются пропиариться и лозунгами прикрыть то, что им нашептывает тот, или где они деньги получили. Прежде всего, нужно, чтобы власть и бизнес были разделены. Так давайте, ребята, уже выберем людей. Город маленький, все друга знают. Выберем людей, прежде всего, патриотов. И очень немаловато специалистов, которых отодвинули в сторону по тем или иным причинам. И вернем профессионалов в дело, а не людей, которые сегодня имеют цель только лично обогатиться, пропиариться за чей-то счет.
Надеемся, что все будет, как мы хотим. Ну, чтобы вернули пенсию, чтобы зарплату вернули.
Там ничего не ожидаю, потому что никто почти ничего не делает. Все рвутся к власти, а толку с этой власти? Конечно, пойдем. Попробуем подумать и избрать.
Да, на выборы я пойду. Настроение не очень, потому что слышал, что бюллетени, по-моему, будут печатать больше, чем у нас проживает в Приднестровье. Это значит, может быть, подтасовка, и смысл голосования его практически нету.
Opinii ale locuitorilor din stânga Nistrului culese la întâmplarea de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Dimineața zilei de duminică, începând cu ora 8, în regiunea transnistreană s-au deschis 263 de secții de votare. Administrația de la Tiraspol spune că are pe listele electorale 431.307 persoane cu drept de vot, cifră care însă în realitate ar putea fi mult mai mică. De exemplu, autoritățile de la Chișinău spun că în regiunea transnistreană ar locui în total 380-400.000 de persoane, inclusiv minori, iar cifrele sunt exagerate pentru a ascunde amploarea exodului din regiune. Comisia Electorală de la Chișinău a făcut apel la organizațiile internaționale să nu trimită observatori la aceste alegeri și să nu recunoască rezultatele lor. În apelul CEC, citat de agenția IPN, se spune că eventuala trimitere de observatori internaționali ar putea fi interpretată ca o recunoaștere de facto a autorităților separatiste. Pentru cele 43 de fotolii de deputat din Sovietul Suprem, legislativul regiunii, candidează 138 de concurenți pentru funcțiile de aleși local și au depus candidaturile 624 de candidați. În perioada 24-28 noiembrie au avut loc și votarea anticipată pentru cei care nu au putut vota duminică. Săptămâna trecută, miliția din regiunea Transnistreană a fost trecută la regim de lucru alert, care presupune extinderea zilei de muncă a milițienilor la 12 ore și patrulări mai dese. Acest lucru s-a făcut potrivit administrației regiunii pentru a preveni eventualele atacuri asupra concurenților electorali și a echipelor acestora și pentru a evita provocările. Observatorii din regiune spun că pregătirea alegerilor s-a desfășurat într-un climat tensionat, cu atacuri la persoană și folosirea unor tactici destul de dure. Liderul transnistrean, Evgeni Șefciuc, a pledat săptămâna trecută pentru schimbarea legislației, în așa fel încât concurenții să fie responsabilizați și să aibă loc mai mult o confruntare de idei decât o concurență între mărimea capitalurilor și sumelor investite în campanii sau agresiuni fizice și verbale. Șefciuc a pledat pentru modificarea prevederilor legislative în sensul impunerii unor limite pentru candidați, inclusiv financiare. Expertul Centrului de Analiză Politicon de la Chișinău, Ion Tăbârță, spune că în pregătirea acestui scrutin s-a observat o confruntare dură între structurile de forță din administrația condusă de Evgeni Șefciuc și mediul de afaceri. Comunitatea de afaceri din Transnistria, acuzată de administrație de faptul că ar delapida sume enorme și ar fi responsabilă de criza economică din regiune, ar vrea să-și mențină controlul asupra Sovietului Suprem, iar anul viitor, la scrutinul pentru poziția de președinte al regiunii, va încerca să contrapună lui Evgeni Șefciuc propriul candidat. La rândul său, Evgeni Șefciuc, care nu are o forță politică proprie pe care se mizeze, încearcă să contrapună aceste ofensive resursa administrativă și în special structurile de forță. Ion Tăbârță spune că Șefciuc ar încerca să preia modelul lui Vladimir Putin, care, odată ajuns la putere, a înlocuit oligarhia cu KGB-ul la conducerea Rusiei. Cum era și previzibil, în regiunea transnistreană nu s-au făcut niciun fel de sondaje sau exit poll-uri. Datele privind participarea la alegeri, dar și rezultatele, vor fi anunțate de Comisia Electorală din regiune zilele următoare. Despre profilul concurenților, dar și despre unele informații din culisele luptei politice din regiunea transnistreană, puteți afla din materialul trimis de corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova. Relatarea vă este prezentată de colega mea, Liliana Barbarușie.
Pe 29 noiembrie, locuitorii regiunii transnistrene au fost chemați la urne pentru a face o alegere dificilă. Aceștia au determinat prin votul lor componența viitoare a legislativului regiunii transnistrene nerecunoscute și au votat și reprezentanți pe care îi vor delega în consiliile locale. Pentru prima dată, pe partea stânga Nistrului a fost organizată așa numita zi unică a alegerilor, adică alegerile generale cu cele locale au fost comasate și s-au desfășurat în aceeași zi. Iar în cazul în care se va decide că experiența a fost una reușită, această practică împrumutată din Rusia se va aplica și pe viitor. Competiția pentru aceste alegeri a fost acerbă de la bun început. În procesul de înregistrare a deputaților au fost multe scandaluri și abuzuri cu plângeri false din partea alegătorilor cu privire la încălcarea procesului de înregistrare a candidaților, iar cei care semnau plângerile uneori nici nu intuiau că din numele lor și sub semnatura lor, unii juriști veniți din afară depun în instanțe contestații false. Judecând după postările din rețelele de socializare, a existat în regiunea transnistreană o adevărată ofensivă pe viață și pe moarte, agitației și propagandei concurenților. Locuitorii blocurilor se plângeau că au obosit de vizitele persoanelor de încredere ale candidaților, de cantitatea impresionantă de maculatură, cum numesc transnistrenii materialele promoționale tipărite pe hârtie ale candidaților, materiale care sunt înmânate personal, care umplu cutiile poștale sau sunt chiar lăsate pe covorașele din fața ușilor de la intrare în apartamente. Însă, mai mult decât de orice, oamenii sunt convinși de un singur lucru. O campanie electorală atât de murdară, locuitorii regiunii nu au mai avut de la autoproclamarea independenței Transnistriei. Tone de mizerie informațională se varsă peste capetele oamenilor obosiți de problemele social-economice și de o permanentă luptă pentru supraviețuire. Iar principala contribuție la asta o are, potrivit majorității utilizatorilor rețelei de socializare Facebook, mass media, așa numită de stat, controlată de administrația condusă de Evgeni Șefciuc. Analizând lista candidaților înregistrați, alegătorul poate observa lucruri interesante. Mulți adepți ai lui Evgeni Șefciuc, șefi ai administrațiilor din orașe și raioane, care l-au susținut la etapa inițială atunci când acesta a câștigat alegerile pentru poziția de lider al Transnistriei, acum au candidat activ ei înșiși în Sovietul Suprem, legislativul regiunii. Vedem pe liste nume cunoscute: Eduard Canțelevici, fostul șef al raionului Dubăsari, Ian Vereșac, fostul șef al raionului Grigoriopol, Serghei Diligul, fostul șef al raionului Slobozia. Până la numirea în funcții administrative, aceștia au fost cu toții oameni de afaceri, dar nu s-au menționat prea mult timp în fotoliile de șefi ai organelor puterii executive pe plan local și au fost înlocuiți de Evgeni Șefciuc cu alte persoane. Se poate observa de asemenea o migrație masivă a foștilor și actualilor miniștri din echipa executivului controlat de Evgeni Șefciuc spre fotoliile de deputat. În cazul în care vor fi aleși, aceștia vor beneficia și de imunitatea pe care legislația regiunii o prevede pentru pozițiile de aleși locali. Pe lista candidaților este și șeful executivului de la Tiraspol, Tatiana Turanskaya, și adjuncta ei pe politici sociale, Natalia Nikiforova, șeful justiției, Alexandr Chisnician, responsabilul de dezvoltare regională, transport și comunicații, Vasilii Vlasov. Pe listă sunt și fostul șef al Serviciului de Comunicare, Informații și Mass Media, Evgenii Zubov, dar și succesorul acestuia, Ghenadi Ciorbă, precum și fosta responsabilă de problemele educației, Svetlana Fadeeva. Pe lista candidaților figurează și Serghei Mantaluța, locotenent colonelul de 31 de ani, care în februarie 2015 a fost dat în căutare de autoritățile Republicii Moldova, fiind acuzat de șantaj în proporții deosebit de mari. Printre adepții actualului lider al regiunii care au candidat la fotoliile din Sovietul Suprem sunt și conducătorii ai întreprinderilor de stat. De exemplu, Igor Gâlca, directorul companiei IRS, o companie transnistreană care transportă curent electric și care pare să fie în legătură directă cu întreprinderea Energocapital, cea despre care presa a scris că ar fi afiliată oligarhului moldovean Vlad Plahotniuc și liderului transnistrean Evgeni Șefciuc. Pe lista candidaților este și Vladimir Trandasir, care a fost numit director al uzinei Electromaș după venirea în funcție a lui Evgeni Șefciuc, dar și directorul combinatului de ciment de la Râbnița, Vitalii Calin. Utilizatorii de rețele de socializare au semnalat săptămâna trecută că angajaților întreprinderilor controlate de executivi și din instituțiile publice de toate nivelele li s-a recomandat cu insistență să, citez, pună bifa în dreptul candidatului corect. Am încheiat citatul.
Liliana Barbaroșei v-a prezentat relatarea corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Analistul politic Ernest Vardanian, care a locuit multă vreme la Tiraspol, explică care sunt mizele scrutinului din regiunea transnistreană și ce schimbări poate aduce acesta în stânga Nistrului, dar și în relația Chișinău-Tiraspol. Sunt probabil alegerile cele mai murdare, cele mai imprevizibile și în același timp cele mai importante din punctul de vedere al politicii interne. Pentru că dacă anterior avea loc o confruntare mai mult formală dintre echipa lui Smirnov și echipa partidului Obnovlenie, adică Șerif, acum avem trei poluri. Este vorba despre echipa lui Șefciuc, una foarte mică, foarte nepopulară în popor, despre garda veche a lui Igor Smirnov, care mai încearcă să-și restabilească pozițiile în vreun fel, și echipa foarte puternică a partidului Obnovlenie, adică a firmei Șerif. Și garda veche și Obnovlenie critică foarte dur administrația lui Șefciuc. Este adevărat că în mare parte criticile sunt meritate. Problemele social-economice care au existat mereu în regiune s-au agravat în anii cât a fost Șefciuc la putere și au apărut și altele noi. Pentru organizarea acestor alegeri sau, mai simplu, pentru obținerea scorurilor necesare, au fost mobilizate forțe foarte mari. Încă începând din luna august, administrația lui Șefciuc a început să facă presiune asupra Comisiei Electorale de la Tiraspol, cerând ca aceasta să fie mutată în altă clădire. În Comisia Electorală, acum, din cei 21 de membri, 11 sunt mai mult sau mai puțin loiali grupării Obnovlenie, adică firme Șerif. Deci o majoritate la limită, dar totuși o majoritate, și acest lucru nu convine lui Șefciuc. Evgeni Șefciuc vrea ca acolo să fie oameni mai ascultători pentru a putea desena niște rezultate frumoase la alegeri. Așa sau altfel, se poate constata și faptul că actualele alegeri vor avea o importanță decisivă și pentru scrutinul prezidențial de anul viitor. Există opinia potrivit căreia Șefciuc, știind că nu este popular, vrea să schimbe Constituția regiunii pentru a introduce sistemul parlamentar de alegere a liderului regiunii. Dacă va reuși asta, atunci anul viitor va putea fi reales președinte prin vot parlamentar și, mai mult decât atât, va putea deține încă două mandate la rând. Dar din nou trebuie să vedem cu ce s-au terminat actualele alegeri și în funcție de asta vom putea analiza dacă administrația va reuși să facă și următorul pas în schimbarea Constituției.
Administrație, următorul pas pe schimbarea Constituției.
Ce va însemna acest scrutin în relațiile cu Chișinău? S-ar putea schimba ceva? Trebuie să constat că nu este nici pe departe cel mai important punct pe agenda Tiraspolului. Acum, cu mult mai importantă, este problema 1 ianuarie 2016, atunci când expiră preferințele comerciale autonome oferite de Uniunea Europeană în 2008 Republicii Moldova, inclusiv regiunii transnistrene. Tiraspolul nu va mai avea niciun fel de facilități în comerțul cu Uniunea Europeană și acum acest lucru este mult mai actual decât procesul de negocieri pentru reglementare. Așa că nu este clar care va fi politica Tiraspolului în legătură cu acest subiect, iarăși totul depinde de rezultatele scrutinului pe care le vom vedea zilele următoare.
опять же, зависит от тех выборов, итоги которых мы сейчас должны посмотреть.
Să vă întreb și în ceea ce privește raportul de forțe dintre aceste trei grupări care spuneți că există în Transnistria. Unii experți spun că ar fi, de fapt, două. Pe de o parte, elita de afaceri, iar pe de altă parte, Evgeni Șefciuc cu echipa lui din executiv care încearcă să folosească resursa administrativă și structurile de forță. Care este raportul de forțe dintre aceste două sau trei grupări?
Ну, группировка Шевчука на самом деле очень маленькая, это в принципе та команда, которая
Групарea lui Evgeni Șefciuc este una destul de mică, este de fapt aceeași echipă pe care a avut-o încă de când era președinte al Sovietului Suprem din 2005 până în 2009. Este o echipă relativ mică, în mare parte compusă din doamne tinere care nu au competența și experiența pentru a deveni miniștri sau șef de subdiviziuni. În al doilea rând, Șefciuc este el însuși un produs al companiei Șerif și cunoaște foarte bine acest sistem din interior. Și potrivit surselor mele bine informate de la Tiraspol, Șefciuc a reușit deja într-o asemenea măsură să preseze Șeriful, încât dacă va continua, ar putea chiar să îngenuncheze această companie. El a găsit niște puncte slabe și acum lovește acolo, ceea ce poate dobori Șeriful cu tot ce înseamnă el. Va fi sau nu acesta în stare să meargă până la capăt, se va vedea în viitorul apropiat. În ceea ce privește echipa lui Smirnov, aceasta este, bineînțeles, dispersată, inclusiv pentru că imediat după ce a venit la putere, Șefciuc în aceeași zi a semnat 10 de decrete pentru înlăturarea din funcții a tuturor oamenilor lui Smirnov. Cu toate acestea, o parte dintre ei au rămas totuși în Transnistria. Echipa lui Smirnov este, deci, slăbită, redusă numeric, dar ea a menținut acel spirit protestatar care a existat încă de pe timpul campaniei din 2011. Atunci, principalii concurenți erau Smirnov și Kaminski, candidatul agreat de Moscova, și ei ambii îl criticau foarte dur pe Șefciuc. Au fost formulate atunci acuzații dure la adresa lui Evgeni Șefciuc, mergând până la suspiciuni de înaltă trădare. Și acest spirit protestatar se consolidează pe fundalul înrăutățirii situației social-economice din Transnistria. Și a treia grupare despre care vorbim, cea care deocamdată este cea mai puternică, este gruparea Obnovlenie a holdingului Șerif. Este cea mai puternică pentru că deține resurse financiare imense, are o rețea mare de mass media, organizațională, de partid. Aceasta este capabilă să-i facă concurență serioasă lui Șefciuc. În Sovietul Suprem, în legislatura trecută, Obnovlenie a deținut majoritatea. Dar raportul de forță în acest moment este de așa natură încât nu se poate spune că una dintre grupări deține controlul total. Acestea sunt în condiții mai mult sau mai puțin egale, fiecare are avantajul ei, resursa administrativă la Șefciuc și resursa financiară la Șerif. Dar fiecare are și minusuri, nepopularitatea în rândul oamenilor de rând la Evgeni Șefciuc și lipsa de viziune pentru strategia de viitor la Obnovlenie. Cei din Obnovlenie sunt cumva debusolați acum pentru că în Transnistria nu a existat până acum o confruntare atât de dură dintre Sovietul Suprem și Executiv. Este un fenomen nou, motiv pentru care ei nu prea știu ce au de făcut mai departe. Vom vedea care vor fi rezultatele alegerilor și în funcție de asta se va putea spune cu mai multă precizie care va fi raportul de forțe dintre aceste trei grupări la Tiraspol. Domnule Vardanian, în această campanie electorală a apărut teza pe care a sonorizat-o Evgeni Șefciuc despre faptul că responsabili de criza economică din Transnistria sunt oligarhii și agenții economici. Credeți că și după aceste alegeri teza va rămâne un slogan valabil care va fi folosit și pentru alegerea liderului regiunii în 2016?
Я думаю, что эти лозунги не потеряют своей актуальности.
Eu cred că această lozincă nu își va pierde din actualitate, iar Șefciuc va continua să pedaleze această temă. Dacă echipa lui va câștiga aceste alegeri, el cu atât mai mult va strivi oligarhii, puteți să nu vă îndoiți de asta. Dacă nu va reuși să obțină majoritatea în Sovietul Suprem, el oricum va continua această luptă pentru că înțelege foarte bine că trebuie oricum să canalizeze undeva stările de spirit protestatare din Transnistria. Dar această problemă trebuie văzută mai larg. În toți acești 4 ani cât a fost la putere, Șefciuc a căutat dușmani interni și externi. Primii cam 2 ani, el spunea că starea deplorabilă în care se află Transnistria este o moștenire a administrării defectuoase din ultimii 20 de ani a lui Igor Smirnov. În mare, teza era corectă, dar toate ar fi fost bune și frumoase dacă după asta situația nu ar fi devenit și mai proastă. Și după 4 ani este deja mai ciudat să spui că de problemele Transnistriei este vinovat altcineva. În timpul lui Smirnov, da, se trăia rău, dar Smirnov cel puțin reușea să se înțeleagă cu Rusia și primea niște bani de acolo și măcar cumva cărpea găurile din buget, iar sistemul local rămânea mai mult sau mai puțin previzibil. Acum Transnistria a fost lipsită de subvențiile pentru pensionari, de așa numitul supliment la pensii de la Putin, care a dispărut, au fost tăiate pensiile și salariile. Și este deja ciudat să spui că altcineva decât administrația este responsabil de acest lucru. Să zicem că sunt vinovați oligarhii. Dar apare un paradox. Firma Șerif, pe timpul lui Smirnov, era scutită de foarte multe impozite și taxe vamale. Avea un regim extrem de facilitat de activitate. Dar chiar și în acei ani, sistemul social era mai mult sau mai puțin stabil. Acum, când sub presiunea echipei lui Șefciuc, Șerif a început să plătească mai multe impozite în buget, situația este exact inversă. Banii sunt mai puțini. Întrebarea este, unde s-au dus de fapt banii? Ideea este că adversarii lui Șefciuc îl acuză de crearea de scheme offshore, de exemplu cu centrala de la Cuciurgan. Și apropo, și în Moldova anumite persoane se folosesc din plin de această schemă offshore la livrarea de curent electric pe malul drept. Deci Șefciuc este acuzat de crearea de scheme offshore și a altor scheme tenebre, așa că reducerea încasărilor la buget este un subiect discutabil, iar oamenii din Transnistria pot să nu fie neapărat contabili sau banchieri, dar pot totuși contrapune fapte elementare, de exemplu cele pe care le-am menționat aici. În mod regulat, conducerea Transnistriei mai acusă și Moldova și Ucraina de situația critică în care a ajuns regiunea, dar trebuie să amintesc aici că Transnistria a fost mereu în situația în care cineva din afară îi punea piedici, dar cu toate acestea a reușit mereu să supraviețuiască și să iasă din situație. Acum, când s-au suprapus toți acești factori, vedem că Transnistria nu mai rezistă. Putem presupune că actuala conducere de la Tiraspol pur și simplu nu este în stare să răspundă la aceste provocări complexe. Provocări venind din partea oligarhilor, a Moldovei, a Ucrainei, pentru ca măcar să lase în vigoare acele facilități sociale care au existat în Transnistria până la venirea acestei noi administrații. Analistul politic Ernest Vardanian despre miza scrutinului din stânga Nistrului.
Aici Radio Europa Liberă.
În contextul crizei politice de la Chișinău, subiectul reglementării transnistrene pare să fi trecut pe plan secund în prioritățile agendei politice moldovene. În cadrul unui interviu pe care l-a realizat cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, colega mea Valentina Ursu a abordat și subiectul negocierilor politice în formatul 5+2, dar și cel al noilor reguli în comerțul regiunii transnistrene cu Uniunea Europeană, care vor surveni după data de 1 ianuarie 2016, când preferințele comerciale autonome vor fi anulate.
Reunificarea celor două maluri ale Nistrului nu se mai regăsește printre primele cel puțin 10 priorități ale celor care conduc astăzi Republica Moldova. Ce credeți dumneavoastră despre șansa identificării unei soluții durabile pentru criza transnistreană? Vă întreb pentru că și UE este observator în cadrul procesului de negocieri 5+2.
First of all, what I would like to see on the Transnistrian settlement process, I would like it.
În ceea ce ține de soluționarea situației cu Transnistria, eu tare aș vrea să sper că acest subiect va fi mult mai prioritar pe lista priorităților celor care conduc țara, să devină cu adevărat o prioritate națională. Pentru că ceea ce contează este bunăstarea oamenilor care locuiesc pe ambele maluri și e nevoie, într-adevăr, de găsirea unei soluții sustenabile, unei soluții de durată care s-ar axa în primul și în primul rând pe interesele oamenilor. Și aici contează foarte mult succesul Moldovei de dreapta râului Nistru, acele reforme care se implementează aici. Cât de atractivă este această parte? Haideți să ne uităm, de exemplu, la autonomia găgăuză. Chiar dacă cred că în cazul în care Transnistria îi va fi oferit un statut special, acesta va fi foarte diferit de cel al găgăuzii. Totuși, uitându-ne la găgăuzie, salut foarte mult faptul că Parlamentul recent a aprobat o hotărâre prin care instituie un grup de lucru dintre autoritățile din capitală cu reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei, anume pentru soluționarea și pentru conlucrarea mai strânsă. De asemenea, și problema minorităților naționale trebuie luată în vizor, fiindcă oamenii trebuie să se simtă bineveniți și să facă parte din procesul de formare, de construire a statului. Doar prin reforme, prin incluziune și prin sentimentul ăsta că la ce acorduri și la ce înțelegeri se ajunge, ia în considerare interesele oamenilor și îi ia pe oameni să participe și ei, deci ei să se simtă parte acestor procese.
And a feeling that agreements which will be made will be fully honored.
Dacă administrația de la Tiraspol nu aplică prevederile acordului de liber schimb, ar putea să falimenteze regiunea așa cum se vorbește?
Let me put it this way, that I think it is important and some work has been there.
Și de asemenea vreau să vă zic că este foarte important de a găsi soluții pentru a aplica o formă de facilitare a comerțului în regiunea transnistreană, ceea ce ar însemna găsirea unor posibilități ca companiile de partea stângă a Nistrului să poată să se bucure de aceleași facilități ca și companiile de pe malul drept. Totodată, eu sunt sigur că această soluție poate fi găsită cu voința politică necesară. Haideți să nu ne uităm la scenariile foarte pesimiste, foarte așa încețoșate, fiindcă unele mass media deja fac lucrul acesta. Haideți să privim în viitor cu încredere, pentru că obiectivul cheie al Uniunii Europene pentru această regiune este să o vadă prosperă și acest lucru nu se limitează la populația care trăiește pe un mal sau pe celălalt mal. Este vorba despre populația în general care locuiește în această regiune.
One bank of the Nistru, the other, but it is really prosperity for people in the region as a whole.
Valentina Ursu în dialog cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Sunt Lina Grâu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.